habeen wanaagsanna dadkaana dhegaysanayo dhammaantiin kuna soo dhawaada idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaana idnaga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali com
fiid wanaagsan waa isniin bisha juunno waa 8 sanada 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan mooshinkii baarlamaanka federaalk ee ka dhanka ahaa baarlamaanka jubbaland
tallaabadankii baarlamaanka qaaday waxawaaye wax dastuur waafaqsan ma aha wax waablakaca waay waana imation ma aha waana ku salaysan tahay qabiila qabiilayna ku salaysan tahay runta meel walba hata aad jirto meel aysan cabasho ka jirin ma jirto hata aad tagto koonfur dhalban cabasho aad ka jirto aniga horta calaalaan ka xeyna
qodobada kaleed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka cadaado
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan amniga soomaaliya doodii gabneed iyo qodobo kale marka horese warka caalamka hogaamiyeyaasha waa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka codsaday xisbiyada siyaasadeed ee dalkiisa ee kala qoqoban inay mas-uuliyadda muujiyaan. Hadalka Mr. Erdogan ayaa daba socda guushii doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi ee xisbigiisa AKP ee talada haya siisay aqlabiyadda 15 kursi ee baarlamaanka. Waa 510 kursi oo baarlamaanka ka mid a. Mr. Erdogan ayaa doorashada ka filayey 3 meelood oo 2 kuraasta doorashada in xisbigiisa uu ku guuleysto si uu awood ugu yeesho in dastuurka wax laga bedelo, taasoo isaga siinaysa awoodo dheeri ah. Xisbigiisa Islaamiga ah ee Cadaaladda iyo Horumarinta ayaa helay 140% codadkii la dhiibtay, taasoo marka la eego aad uga hooseysa tiradii ay ku guuleysteen 4 sanadood ka hor oo ahayd 50%. Erdogan ayaa ku booriyey dhammaan asxaabta siyaasadda ee dalkaasi inay dhowraan xasiloonida siyaasadeed ee waddanka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in isbahaysigu hogaaminaya Mareykanka ee dagaalka kula jira ururka Daesh uusan haysan istaraatiijiyo dhammaystiran maadaama ciidamaynta laamaha amniga ee dalka Iraq ay soo food saartay hoos u dhac dhanka ciidanka ah, taasoo ah caqabada koowaad. Weli ma haysano istaraatiijiyo dhammaystiran, maxaa yeelay waxaanu u baahannahay inaan ballanqaad wanaagsan ka helo dhanka ciraaqiyiinta, waxaa sidaas sheegay madaxweyne Obama oo ka qayb galaya shirka wadamada ku midoobay G7 ee ka socda dalkaasi Jarmalka. Obama ayaa sidoo kale dalkaasi kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abadi. Dhammaan wadamada ku jira isbahaysiga caalamiga ayaa diyaar u ah inay wax badan qabtaan oo ay tababaraan ciidanka Iraaq haddii ay u baahan yihiin gurmad dheeraada. Sidaas waxaa sidoo kale sheegay madaxweyne Obama. Wadahadalada Obama iyo Haydar al-Abadi ayaa imanaya uun wax ka yar 7 kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abadi uu sheegay in uu isbahaysigu hogaaminaya Mareykanka ka codsaday inay markaasi gudmad dheeraada u fidiyaan si ay xukuumaddiisu dalka uga sifayso dagaalyahanada ururka Daesh.
Hogaamiyeyaasha ka qayb galaya kulanka G7 ee ka socda waddanka Jarmalka ayaa maalintii labaad uguna dambeysay yeelanaya kulankoodii Isniintan maanta, iyadoo diiradda ay saaran tahay mowduucyada cimilada iyo tamarta, iyadoo wadahadallo la leh dhiggooda ka socda wadamada Afrika. Ka hor intii uusan furmayn kulanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ay yeesheen kulan iyaga u gaar ah, taasoo aqalka cad sheegayo in ay isku raaceen cunaqabataynada dhinaca dhaqaale ee saaran waddanka Ruushka ay weli halkeeda taagan tahay, iyadoo muddada ay soconaysana ay ku xiraan doonto sida Ruushku ugu hogaansamo xabad joojinta ay isku raaceen iyaga iyo Ukraine.
Agud ka tirsan qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin faahfaahsan oo ku saabsan indalka Eritrea ee ka jirto xadgudub dhanka xuquuqul insaanka oo aad u baahad weyn oo lagu hayo shacabka dalkaasi, iyadoo dadka lagu eedeynayo xadgudubkaasina uu ku jiro magaca madaxweynaha dalka Eritrea. Guddigan ayaa sheegay inuu dowladda Eritrea weydiistay inuu booqasho ku toga dalkaasi, balse aan dowladda weli ka helin wax jawaaba, iyadoo guddigu uu sheegay in shacabka Eritrea u baahan yihiin difaac caalami ah islamarkaana la horumariyo gurmadka loo fidinayo qaxoontiga dalka Eritrea. Guddiga ayaa intaasi ku daray in boqolaal kun oo Eritrean ah ay maalin kasta dalkooda ka soo qaxaan kadib markay u adkaysan waayeen xaaladda adag ee dalkaasi ka jirta. Markale habeen wanaagsan halkaan nagla socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wasiirka hore ee dastuurka haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay inuusan sharci ahayn go'aankii baarlamaanka federaalku ka qaaday sabtidii baarlamaanka maamulka goboleedka Juba. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa wuxuu sidoo kale dhaliilay tallaabada ay Jubbaland xiriirka uga jirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hadaba xildhibaanka oo ku sugan dalka Kenya ayaa khadka taleefanka kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey sidoo uu arko baarlamaanka federaalka sharci ahaan inuu xaq u leeyahay inuu muushinkaasi qaado iyo in kale.
Baarlamaanka kaalmo ku leeyahay maamul samaynta iyo federation process kan hadaba sameyn doono maamulay arrin ku leh kaalmo ku leeyahay, laakiin kaalintiisii waqti degdegaysan dabo waqtigeeda maaha. Hadda waxaa fiican in beelaha iyo kumuntida degan meelaha laga sameynayo maamul samaynta in inta loo dhaafo siduu sharciga dhigayo dastuurku wuxuu leeyahay. Markii la soo sameeyo maamul goboleedyadan dhan uu rabo maamul goboleed oo rabo inuu noqdo federaal xubin federaal ka mid ah sida hadda Jubba oo kale ama gobolada dhexaad waxa ka socdo ama koonfur galbeed madaxweynayaal haddana la soo wado Iiraan iyo Jawaar ama Balaadin la soo wado. Mid kasta oo soo sameysan waxaa loo baahan yahay intaysan federaal yimid noqonin inay arinki usoo qabtaan guddiga federaalka ah oo xuduudaha iyo federation guddiga hadda keliya la magacaabo in si fiican ugu istaagigaas oo maamul loo sameeyo oo magaalo loo helo waqti qaadanaysa guddigaasaa la soo marka inuu kalaka bixin kasoo sameeyo haddii ay Juba ay tahay masalan federaal xubin federaal ah ama haddii ay maamulka gobolo dhexdeysa federaal ah ama haddii ay tahay Puntland even xataa inay kulli soo dirsadaan arji arjigaas la soo dirsaday kalaa bixinta ay kasoo dirsato guddiga waxa usoo dirayaa baarlamaanka. Guddiga ma dhahayo Juba ama gobolada dhexe ama koonfur galbeed waa maamul federaal ma dhahayo wuxuu leeyahay. Waxaan ku talinaynaa inuu maamul yahay maxaa yeelay yani suuudi laga rabay oo dastuurka ay waabuxiyeen kadacdi baarlamaanka imaanaysa baarlamaanka markaas waa marka inuu ka doodo
waa gartay.
Marka hadda waxaa moodaa baarlamaankeena inuu kasoo horlacayo waxaan loo baahnay soo dhexgeliya.
Marka talaabadan ka sharci ahaan adigoo raacaya dastuurkan oo mid ah xubnihii wax ka qoray dastuurka, talaabadani mid dastuurka waafaqsan miya mise way ma waafaqsana?
Talaabadan uu baarlamaanka qaaday waxa waaye wax dastuur waafaqsan ma aha, wax waafaqsan waana emotion waxa waana ku salaysan tahay qabiilayna ku salaysan tahay runtii.
Waayeer
waxa waaye meel walba hadda aad fiiriso meel aysan cabasho ka jirin ma jirto, hataa tagto koonfur galbeed cabasho ka jirto. Aniga hadda calaalaha ka ciimad weli waxay u kicinayiin waxa waa cabashooyin waa jiraan Jubbana kama duwana cabashooyin waa jiraan, laakiin cabashooyinkaas in la xaliba Puntland oo labaatan sano cabashooyin waa jira. Qabaailo badana waxay leeyihiin xubintan kama haysano, laakiin waxaa si kala loo xalin karaa. Laguma xalin kara baarlamaanka yimaado inuu ka codeeyo weliba sharci macayan hadda waa ka codeeyo, laakiin odeynta sabab maay sabaysaa waxay falaysa malaha maxaa yeelay Jubbaland waa socone siday u socoto Puntland, siday u socoto koonfur galbeed, si u socon doonto gobolada dhexe iyo sidii loo samayn doono yilaan iyo shabeelle iyo banaadir iyo waa soconaysaa dabcan waxay noqonaysaa waxaasoo xubinanka isku yimaada in sidaon hadalina maxaan qabsanaa laakiin hadda waa gobordhac weyn waa rudo lamana
baahnaa
inuu noqdo responsible mas-uul in loo baahnaa
in haddaba codbixintaasi way qaadeen waxayna ku adkaysanayaan inay sharciga waafaqsan tahay inkastoo adiga sharci ahaanaa tiri way sharciga ma waafaqsana in ma dhaqan geli doontaabaad isleedahay markaadu
ani waxaan isleeyahay waxa waaye codbixinta baarlamaanka ku sameeyey maalintii kow la keenayena waan ka hadlay guumihaanu jeeyo meesha jawaale waxaan igu doonaya jawaale codbixintan waxay ahayd inaa ka dhigtaa mid ah resolution ama yani qaraar uu baarlamaanka iska qaatay laakiin u dambe qoyin motion maxaa yaa hadduu motion noqdo ma hirgelayo marka waxaan hadda la soo saaray waxa waaye waa war oo mataqaana siyaasi ah oo lasaga hadlay waa laakiin marka gelintiisi enforcement cid geli karta malaha
ugu dambeyn waxaa jira jawaab celin ama reactiona ay sameeyeen madaxweynaha maamulka Jubbaland laftigiisa maamulka Puntland in kuwaa sida u aragtaadu
waxaala khaldan yihiin waxay la tahay inay laab la kac tahay inay wax ka hadlaan ma ahayn waxay ahayd inay ay ka hadlaan sharciga ay ku saliteen baarlamaanka laakiin inay kasoo istaagan yihaahdaan sabaalkaan ka tagi inaayo rikoosanina iyo dikes meela u goosan lama joogin waxa waaye baarlamaanka midkii sameeyey khald weyne ahayd waxaa aaminsanahayna khaladkaas meesha ugu tala galayo madaxweynaha waa madaxweynaha isagaa madaxweyne wadankasaa laga rabaa waxaan isku soo celiyo
watahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan xoosh cabdiraxmaan xoosh jibriil oo khadka telefoonka iigu waramay
caway si wanaagsanna mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan shirka maamulo samaynta gobollada dhexe iyo mudug ee ka socda Cadaado ayaa maanta dib loo ambaqaaday kadib markii uu hakad ku yimid maalmihii lasoo dhaafay iyadoo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkana ay halkaasi ka sameeyeen isbahaysi ay ku midaynayaan codkooda iyo aragtidooda si ay uga hortagaan wax allaale iyo wixii u muuqan kara sadbursi khadka taleefanka ee Cadaado ayaan kula xiriiray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo ah wariye madax bannaan oo halkaasi ku sugan
saddexdii cisho ee ugu dambeysay waxaa hakad galay shirka maamula samaynta degmada mudug iyo galbadeed oo xarunta Cadaado uu ka socday kadib markii ergada iyo guddiga farsamada ay isku maamlaaseen qodoba ay soo jeediyeen ama ay soo gudbiyeen guddiga farsamada oo ahayd in laga doodo maanta markii la isu yimid hoolka xarunta madaxtooyada maamulka xigan iyo xeeb ergada waxaa loo ogolaaday inay qoraahdooda iyo aragtidooda soo jeediyaan iyo qodobo ay u arkeen in lagu soo qoray dastuurka shimalgaarka ah in laga doodo oo ahayd magaca maamulka caasimada halka noqon doonta astaanta iyo qodobo kale runtii ergada aad bay arrimahaasi uga doodeen muddo dheer oo saaxadahana waa uu qaatay filamka hadda waxaa socda dhandhafaafyo ay wadaan guddiga farsamada iyo ergada oo lagu dardargelinayo shirka
waxaad markaa Cabdiwaaxid ka warantaa goormaa la hadalhayaa in ay bal halkaasi doorasho ka dhacdo oo madaxweynihii maamulkaasna la doorto
caasha way adag tahay su-aashaasi jawaabteeda marka loo fiiriyo muddada dheer ee la joogo magaalada Cadaado guddiga farsamada qorshayaasha hurleed ee uu soo jeediyey iyo muddada ay ku cayimeen in shirka lasoo gabagabayn doono runtii guddiga farsamada horaantii bishan furitaankii shirka wejigiisii labaad waxay gudoomiyaha guddiga farsamadu ilaamisay in 15-ka bishan aynu ku gudi jirnay ee juun lasoo ilooyn doono shirka wax walbana ay dhammaan doonaan hase yeeshee bisha maanta waxaa isii maraysa 8 mana muuqato ergadii ilaa iyo hadda wax cad oo ay ka doodeen ma jirto kulankii furitaankiisii koowaad isqabqabsi ayaa yimid hakad ayaa la geliyey maanta ayaa mar kale dib loo furay waxaana ajendayaasha laga doonaya ay tahay ergada dhammaystirkooda qaar dhiman beeraha oo aan weli soo idlaamin qorshayaal lagu soo qoray dastuurka oo ay ka doodayaan ergada xubnaha baarlamaanka ee wax dooran lahaa oo iyaga weli aan la soo qorin waxay u muuqataa marka in waqtigii loo cayimay uu ka sii dheeraan doono.
Waxaad cabdiwaxid markaa ka warantaa dhinaca kale markaan fiirino, maamulkan waxaa lagu wadaa in xaruntiisa ay noqoto magaalada Dhuusamareeb, shalayna ciidamaha halkaasi qabsaday, bal dhacdadii shalay halkaasi ka dhacday wax saameyna ma ku yeelatay kulanka cadaadada ka socda?
Ma jirto wax hadda saameyn muuqata ah oo shirka iyo arrimaha magaalada cadaadada ka jira ay ku yeeshay qabsashadii la qabsaday magaalada Dhuusamareeb. Hase yeeshee, waxaa jira in saraakiil ciidan oo jooga magaalada cadaado oo ay ka gudbiyeen saraakiil dowladda federaalka ka tirsan iyo mas-uuliyiin waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta magaalada Dhuusamareeb oo xarunta maamulka halkan loo fadhiyo noqon lahay. Dadaallo ayaa jira, odayaal iyo waxgarad waxaa jira ku baxay arrintaasi oo iyagu doonaya inay xaaladda qaboojiyaan, xal dagaalna aysan wax walba ku ilaanin oo wadahadal lagu dhameeyo. Balse ma jirto wax saameyn xoogan ah oo shirka iyo arrimihiisa iyo dadka jooga magaalada cadaado arrintaasi qabsashada Dhuusamareeb ay ku yeelatay.
Marka ergada halka ka qayb galaysa kulanka, ma ka hadleen sababaha keenay in kulanka uu hakad ku yimaado, inkastoo maanta dib loo ambaqaaday?
Waa midda ugu weyn oo ay maantay ergadu aadka uga doodeen, waxayna ahayd tadasho ay qabaan xubnaha ergada ah ilaa 400 gaaraya ee jooga magaalada cagaaran kana qayb galaya shirka maamul sameynta. Waxay u arkeen in iyaga la cadburinayo oo aan wax walba indhihiin wax loo soo jeedinaya, oraaduna ay tahay mid ay ogolaansho keliya ku dhiibayaan. Arrintaasi ayay ahayd sababtii shirka carqaladaysay, balse maanta waxaa loo ogolaaday inay iyagu hadlaan oo ay soo jeediyaan aragtidooda iyo waxa ay qabaan. Waxaa sidoo kale mudi ay soo xusheen xubnaha ergada mudi u dhexeynaya guddiga farsamada iyo xubnaha ergada oo ka koobnaan doona ilaa 55 xubnood, kuwaasi oo noqonaya mudi xiriirin u ah guddiga farsamada iyo ergada golaha ergada. Waxay noqonaysaa marka arrin laysla ogolaaday. Iyaguna waxay u arkeen arrin caqabad ku ahayd in la aaminsiiyo oo loo soo jeediyo dastuur, isla markaana ay iska ogolaadaan ayay culays u arkeen. Waa midii dhibaatada keentay ee shirka inuu hakad yeelo ku yimid. Sidaa daraaddeed maantay fiiritaankii waa loo ogolaaday inay hadlaan, aragtidooda ay soo jeediyaan, waxaana loo ballamay in shirku si dardara ku socon doono, lana ilaamin doono in waqtiga la qabtay oo horay ahay doorashadu in waqtiga uu sii dheeraan doono lana bedeli doono.
Arrimaha ku saabsan doorashada iyo cidda madaxda ka noqonaysa maamulkaasi, waxaan soo gaaraysaa Cabdiwaxid in qaar ka mid a ergada ay sameysteen dallad si ay u mideeyaan codkooda, maxaa arrintaa ka jira?
In ay mideeyaan odaynta iyo ciddii ay u odayn lahaayeen waxaa ka horreysa in lasoo dhammaystiro. Waxay maanta ku doodayeen xubnaha ergada ah in lasoo idileeyo beelaha ka dhiman qaarkood oo weli kabasho qada. Sida muuqatana waxay iyo lafirkooda wadeen intaasi dagaal ku aadan sidii ay u mideyn lahaayeen xubnaha baarlamaanka soo noqonaya. Ergadu waxma dooran doonto sida guddiga farsamada ay soo cadeeyeen, qabyo qoraalka dastuurka ahna ay kusoo bandhigeen. Xubno baarlamaan ayaa lasoo fuli doonaa oo odayaasha dhaqanku ay keeni doonaan, kuwa ayaa noqonaya kuwa wax dooran doona. Laakiin iyagu waxay hadda u midoobayaan in wax walba oo qaladaada ah oo dhexdooda ka jira ama ay u arkaan in guddiga farsamada ay ku tahay awood bursi ama awood sheegasho xoogan inay ka hortagaan oo ay inaan la caburinin ayay u samaysteen guddi u dhexeynaya ergada iyo guddiga farsamada. Ma noqonayaan xubnahan ergada ah kuwa wax dooran doona caashi?
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwaxid Macalin Isxaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Cadaado oo iga warramaya wararkii u dambeeyey ee kulankaasi ka socda Cadaado. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington.
maamulka Puntland ayaa dejiyey qaar ka mid a qaxoontiga ka yimid dalka Yemen magaalada Qardho. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland, Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Crash, ayaa v o a u sheegay in sababaha ugu waaweyn ee qaxoontigaasi loo dejiyey magaalada Qardho ay tahay cimilada oo ka yara qabow boosaasiga hareeraheeda. Falastiin Axmed Iibaan ayaa ugu horreyn wasiirka weydiisay qaxoontigan iyo dibudejinta cusub waxyaabaha markaasi sababay.
asaad la socotaan dagaalka xun baa ka socda meesha la yidhaaho Yemen. Kulligeen waynu wada ducaynaa Ilaahay inay qaboojiyo oo ka qaboojiyo oo dadka ay maxaytay caqliga uu shaqeeyo. Dagaalka awgii ayaa maxaytay qaxooti badan ayaa maxaytay ka firdhanaya wadanka Yemen. Meelaha ugu dhow waxaa ka mid ah maxaytay Puntland, meelaha ugu dhow ayay ka mid tahay. Sidaa daraaddeed dad badan oo aada u tiro badan ayaa soo gaaray, kuwa badanna waa filaynaa. Dadka hadda doonaya inay joogaan oo Yemeniinta Carabta ah u badan ama wada ahba runtii, iyadoo meeshii dhulkii aan la dejinaynay ay overcrowded nagu noqotay, dhibaatooyin badani ay jiraan oo kulaylka oo kale magaalada hadda wada ku aada kulul yahay. Waxaanu iyadoo aanu doonayno dadka inaanu soo dhaweyno oo sida ay inoo Soomaalida usoo dhaweeyeen, aanu u tusno inay wadankoodii kale oo labaad yimaadeen, baanu waxaanu u sahmanay dhulka qabow dhulkaas boosaaso. Dufcaddii ugu horreysay waxaanu keenay qardho. Maanta maalin horena waxaa sidaad ula socotaan madaxweynaha ayaa soo gaaray qardho oo dhagax dhigay, dhul baa laga siiyey dadka reer qardhood. Baa karkaar baa degmada qardho ayaa dhul siiyey, dhulka laga siiyey, dhulkaas dhulka qabow oo ka yar Timcoon ayaa aanu isleenahay way kaga maxaytay raysanayaan kulaylkaas.
Marka hadda meeshan la dejiyey waa meel sidee ah yaasa ku gacan siinaya maamulka Puntland marka laga hadlayo hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha qaxootiga ka shaqeeya?
Marka hore Puntland baa isku tashatay oo ku tashatay dowladda Puntland iyo dadkeeda shacabka. Hay-adaha qaxootiga runtii waa noo garaabeen oo way, inkastoo maanta san ay soo gaareen ilaa tiro 200 iyo wax ku sibana, waa wadnaa way soo gaaray, way gacan siinayaan. Waxaanu hadda usoo raray oo uga helay NFI waxa la yidhaho non-food items, way durba usoo bilaabayaan. Waxay u bilaabayaan wuxuun oo pocket money ah ayay UNHCR runtii baanu isla garanay. Abiilna waa loogu maqan yahay inay maxaytay sida qaxootiyaasha loola dhaqmo ay loo dhaqmaan.
Marka dadkan hadda la dejiyey qardho, waa dad noocee ah? Ma dumar iyo caruurey u badan yihiin marraga ku jira? Maxaa ku xulaysaan dadka aada dejinaysaan qardho?
Intaasi waa dumar iyo caruur iyo dad jilicsan oo kulka iyo waxa u adkaysan karin bay u badan yihiin. Dumar iyo caruur iyo dad waaweyn bay u badan yihiin. Marka haddii ay noola muuqatona, waan qorshayaga way ku jirtaa inaanu haddaanay aada u naga indhadhicin oo aada u tiro badnaan inaanu maxaytay dadka isyaqaanaya isafyaqaan inaanu meel isugu geyno oo isugu soo raro ama isugu keenno.
Waxaa jira in qaxooti badan weli ay soo gaarayaan dekedda Boosaaso. Wax walwal ma ka qabtaan culayskaasi imaanaya aada idinka u noqdo culays idinka xoog badan oo markaasi aada u baahan tihiin in aada kaalmo degdega heshaan?
Jawaabtu waa yes, waa ka qabnaa. Warwar waa ka qabnaa. Maxaytay waa intii tamarta iyada waa la soo dhaweynay, waa soo xilqaanay. Ilaa hadda wax weyn oo la sheego oo sidii disaastarka adduunka uga dhici jiray adduunku uguma soo gurmeen. Laakiin waxaan filaynaa inay arkaan oo usoo gurmadaan oo way ka badnaanayaan, awooddeeda way ka badnaanayaan. Boqolaal kun baa la sheegayaa. Maxaytay hadda waxaa la sheegayaa, maxaytay haddadan report laygu siiyay, 10,000 baa maanta diyaar ku ah oo markab sugaya weyn oo 10,000 oo maxaytay mar soo wada gala Boosaaso. Waad garan kartaa aada iyo aada bay awooddeeda uga badan tahay. Waxaa kaloo naloo sheegayaa maraakiib laga kireeyey Muqdisho iyo Sadaranka oo faaruq garaacay ilaa Yemen oo muddo sii socday, misna ay ku soo wajahan yihiin Boosaaso, dekedda Boosaaso. Marka taa waxaa ka habboonaan lahayd in haddii qolyahaasi wax tarayaan inaanay ka baayic mushtareyne, maxaytay doonyaha kan iyo maraakiibtan u dhow ee Boosaaso jooga ay infaas u kireeyaan oo wixii wixii dakhliga iyo wixii daxaamee laga helaya aanay noqon Israa'iil xasho iyo maxay tahay wax laga helayo dadka faa'iidaha. Marka qolyaha waxaan leeyahay inta Ilaahay ka yaabaan inay bini'aadnimada dhowraan iyo humanitarianimada iyo wixii hadda iyagu maraakiibtooda ku gurayaan inay dalkoodii geystaan oo geeyaan xamar iyo nawaaxigeeda. Waxaan kale kuu sheegayaa maxay tahay dowladda Soomaaliyeed, waa dowladdii Soomaaliyeed xamar baa laga maamulaa, maxay tahay way qaylinayaan intaa. Waxaanu anagu tuunsannahay ee hay-adaha iyo adduunka iyo dowladaha iyo cid walaba inay iyaga dhagaysanayso lala xidhiiro. Anagu isma lihin sidaasaa adduunka kaga aamusan yahay dadka kan dhibaataysan.
Marka waxaa isleedahay hay-adihii waxay ugu talagaleen qaxootiga waxay siiyeen dowladda federaalk ee Muqdisho xarunteedu tahay, saasaan u qaatay
sidaas weeye. Dabcan dee waa dowladdii Soomaaliyeed halkaas ah, dowladdii Soomaaliyeed ee federaalk ahayd weeye. Waxaa dadku rajaynayaa ama hay-aduhu badi way soo mariyaan mucaawimooyinka iyo waxay qabanayaan halkaasay soo mariyaan.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Crash oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
caweysi wanaagsanna mar kale dhegeystayaal, meel kastoo aad nagala socotaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana ku jira qaybtii koowaad ee barnaamijka Taxanaha oo ku saabsan amniga Soomaaliya. Doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka oo kooban. Hogaamiyaasha ka qaybgalaya kulanka G7 ee ka socda waddanka Jarmalka ayaa maalintiisii labaad ugula dambeysa waxay yeelanayaan kulankooda Isniintan maanta, iyadoo diiradduna ay saaran tahay mowduucyada ku saabsan cimilada iyo tamarta, iyadoo wadahadallo la leh hogaamiyaasha ka socda wadamada Afrika. Kahor inta uusan furmin kulanka, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ay yeesheen kulan iyaga u gaara, taasoo aqalka cadda ku sheegayo inay isku raaceen cunaqabataynada dhinaca dhaqaale ee saara waddanka Ruushka inay weli halkeeda taagan tahay, iyadoo muddada ay soconaysana ay ku xirnaan doonto sida Ruushku ugu hogaansamo xabad joojinta ay isku raaceen iyaga iyo Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in isbahaysigu hogaaminaya Mareykanka ee dagaalka kula jira ururka Daacish uusan haysan istaraatiijiyo dhammaystiran, maadaama ciidamaynta laamaha amniga ee dalka Iraq ay soo food saartay hoos u dhac dhanka ciidanka ah, taasoo ah caqabada koowaad. Weli ma haysano istaraatiijiyad dhammaystiran, maxaa yeelay waxaanu u baahannahay ballanqaad wanaagsan oo laga hela ciidanka dhanka Iraaqiyiinta. Waxaa sidaas sheegay madaxweyne Obama oo ka qaybgalaya shirka wadamada ku midoobay G7, iyadoo sidoo kale uu magaaladaasi dalka Jarmalka kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abadi. Wadahadallada Obama iyo Haydar al-Abadi ayaa imaanaya wax hal toddobaad ka yar kadib markii ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi uu hogaamiyaasha isbahaysiga uu hogaaminaya Mareykanka ka codsaday in gurmad dheeraada loo fidiyo si xukuumaddiisu ay dalka uga safayso dagaalyahaniinta ururka Daacish.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xisbiyada siyaasadeed ee dalkiisa ee kala qoqoban ku booriyay inay mas-uuliyad muujiyaan. Hadalka Mr. Erdogan ayaa daba socda guushii doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi ee xisbiga AKP ee talada haya siisay aqlabiyadda 510 kursi ee baarlamaanka. Mr. Erdogan ayaa doorashada ka filayay 3 meelood oo laba doorashada in xisbigiisu uu ku guuleysto inuu si awood leh ugu yeesho in dastuurka wax laga bedelo, taas oo isaga siinaysa awoodo dheeri ah. Xisbigiisa Islaamiga ah ee Cadaaladda iyo Horumarinta ayaa helay 14% codadkii la dhiibtay, taas oo marka la eego aad uga hooseysa tiradii ay ku guuleysteen 4 sanood ka hor oo ahayd 15%.
Watahay dhegeystayaal, mar kale habeen wanaagsan halkan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa waxaa ka socda dalka horumar iyo dibudhis. Waxaa dalka ku soo laabtay qurbajoog fara badan, waxaa la furay xarumo ganacsi, huteello waaweyn, bangiyo, maqaayada casri ah oo badankooda ay maal gashadeen dad mar Soomaaliya oo qurbaha ka tegay. laakiin wali waxaa jira caqabado isku jira kuwa siyaasadeed amni istimaac ayaa la arkayaa inay markaasi ku hor gudban yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaan xasiloonida Soomaaliya. Haddaba V O A ayaa barnaamijyo gaar ah toddobaadkan ku eegaysa caqabadahaasi iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qabaan. Dhegeystayaal, marka kusoo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi oo inoo soo diyaariyay halkan uu inaga soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan qiyaarta hawada naga dhageysanaysaa kusoo dhawaada qaybtii ugu horeysay barnaamijyo gaar ah oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta nabadda Soomaaliya iyo aragtida ku aadan sida looga gudbi karo. Qaybtan koobaad ayaan si gaar ah ugu eegaynaa caqabadaha dhinaca military ee ku horgudbanaa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo guulaha ilaa iyo hadda ay gaareen. Xaluhelista nabadgelyo xumida Soomaaliya ayaa ahayd hawl loo calwaayay tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe sanadkii 1919. Dadaalo caalami ah kuwa dalalka gobolka ay hormuud ka ahaayeen iyo kuwa maxalli ah ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. Hadda Soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo nabad ilaalin oo ka socda Midowga Afrika oo uu abuuray Golaha Ammaanka ee Ururka Midnimada Afrika 19 bishii January sanadkii 2007. 6 bishii March ayaa dayuurad siday cutubkii ugu horeeyay ee ciidamada AMISOM ay ka soo degtay Droonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xilligan maleeshiyadii ururka Al-Shabaab iyo ururkii markii dambe ku biiray ee Xisbul Islaam waxay halis ku hayeen dowladdii kumeelgaarka ahayd ee markaa jirtay, waxaana Muqdisho ka socday madaafiic iyo rasaas culus. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa wax ka yar 100 mitir u jiray xarunta madaxtooyada iyo jidka Maka Al-Mukarrama ee maanta Halbowlaha u ah isu socodka mas-uuliyiinta dawladda, diblomaasiyiinta shisheeye iyo shacabka Muqdishoba. Laakiin bishii August sanadkii 2011 ayaa ciidamadaasi ay gaareen guul taariikhi ah kadib markii dagaalkii iyo cadaadiskii military ee ay ku hayeen Al-Shabaab awgii ay maleeshiyadu uga baxday Muqdisho. Ciidamada oo haatan ka badan 22,000 askari oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Ethiopia iyo Kenya iyo kuwa ka socday Sierra Leone oo markii dambe howlgalka ka baxay ayaa mandate-koodu ama hawshoodu ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka caawiyaan soo celinta nabadda sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa dhulka ka maqan ka qayb qaadashada dagaalka ay dowladda kula jirto Al-Shabaab, gaarsiinta gargaarka dadka tabaaleysan. Ciidamada AMISOM ayaa howlgalla ay ku caawinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya waxay hadda ku sugan yihiin inta badan gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Haddaba ku dhawaad 8 sanadood oo ay Soomaaliya joogeen AMISOM, maxay yihiin caqabadaha wali ku horgudban in ay ka qayb qaataan soo celinta si buuxda nabadda Soomaaliya? Maxaase xal loogu la'yahay weerarada ururka Al-Shabaab? Waa kan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Nicholas K.
Al-Shabaab have been pushed out of a lot of territory. Unfortunately there are still significant areas that they do control.
Al-Shabaab waxaa laga saaray dhul fara badan, nasiib darro wali waxaa jira meelo ay gacanta ku hayaan. Waana muhiim in howlgalka military meelahaasi la gaarsiiyo. Waxay ila tahay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladuba ay taa ku talagalkeeda hayaan, laakiin sidaynu wada ognahay in laga adkaado ama meesha laga saaro halista argagixisada waa hawl dhib badan oo muddo dheer qaadanaysa, waayo kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab oo kale waxaa aad ugu fudud inay sameeyaan weeraro ismiidaamin ah, bambooyin ay wadooyinka dhinacyadooda dhigaan, iyo xeelado kale oo argagixisadu ay adeegsato. Marka waqti ayaa inaga xiga inta aan ka arkayno halista argagixisada oo gebi ahaanba ka dhammaata Soomaaliya iyo caalamka, laakiin waa hubaal in maalin ay suurtageli doonto.
Waxaa howlgalladaasi AMISOM dhinac socday weeraro dhinaca cirka ah oo ay dayuuradaha dagaalka ee gaarka ah ee droneska loo yaqaanay Mareykanka ay la beegsanayeen madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab. Ku dhawaad 10 sanadood ayaa dowladda Mareykanku ay kula dagaalamaysay Al-Shabaab una qabatayno dhaqaale oo ay ku soo rogtay weeraro cirka ah iyo ciidamadiisa sida gaarka u tababaran oo weerar ka fuliyay Soomaaliya meelo ka mid ah. sanadkii la soo dhaafay ayaa maamulka Obama waxa uu kordhiyay dadaalkiisii ku aadanaa dagaalka Al-Shabaab waxa lacago madax furasho ah la duldhigay xubno badan oo ururka ku jira waxana duqeymo lagu dilay xubno sarsaro ururka ku jiray waxaana ugu muhiimsana hoggaamiyihii ururka Cabdi Axmed Godane oo bishii September ay diyaarad drone oo Mareykanka u lahaa ay duqeyn ku dishay haddaba weeraradaasi cirka ma yihiin kuwo qayb ka qaadan kara in kama dambeysta la soo celiyo nabadda Soomaaliya Sakriye Ismaaciil Xirsi waxa uu ka mid yahay saraakiishii sarsare ee ururka Al-Shabaab ee u soo goostay dhinaca dawladda Soomaaliya
يعني قرشاء مستراتيجية دمائسترن باكيس دمائسترن وقيد بنع الدينيات له بنع ورفافين إعلام له بنع السياسات له نوال ديو باعانت هاي وحقف والله بيكسان هاي كليشة وحقار وهده ومستقبل كفوق يسوكر ليسوا لغي عباني يرت هاي لكن مستقبل كدو دولي كاليشة وقفه قانا دو كبحوه وقاني كالانتو إنتي لقب صنع يا وقتيا
ciidamada AMISOM ayaa golaha maankii qaramada midoobay ay ansixiyeen bishii February 12-keedii sanadkii 2007 waxana ilaa iyo markii la geeyay Soomaaliya hadba loo kordhinayay muddada joogitaankooda waxaan wali kala cadeyn waqtiga saxda ah ee ay Soomaaliya ka tagi doonaan dad badan oo u badan kuwa wadaniyinta ah ayaa qaba in hubaal la'aanta waqtiga AMISOM ay wakiisay ciidamo danahooda uu u jooga Soomaaliya waxana badankood ay su'aal gelinayaan dacadnimada hawlgalka AMISOM ergeega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa qaba aragti taa ka soo horjeeda
Well, I don't agree that AMISOM are not committed to
Anigu kuma raacsani aragtida oranaysa AMISOM kama goona inay shaqada Soomaaliya guul ka soo hoyso waxayna mudan yihiin in lagu amaano hawsha ay hayaan iyo nafxurnimada ay muujiyeen laakiin waan qabaa mudnaanta in la siiyo dhismaha xoojinta iyo qalabaynta ciidan qaran oo ay Soomaaliya leedahay waxaa kaloo mudan in la soo dhaweeyo qorshaha isku dhafka ciidamada ee dawladdu ay wado ee ay beesha caalamku ka taageerayso taasoo ciidamo ku dhow 12,000 oo askari tabar xoogan lagu siinayo laguna qalabaynayo si degdeg ahna si ay uga hawlgalaan soo celinta nabadda dalka waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya inay taageeraan qorshahan gacanna ay ka geystaan sidii loo horgelin lahaa isagoo aan dib u dhicin
dhinaca ururka Al-Shabaabna waxay asteen la'aanta dhammaadka howlgalka AMISOM u sahashay in dhalinyarada u dagaalamaya ururka ay ka dhaadhiciyaan in waddankooda la qabsaday oo ay ku soo duuleen dad aan muslim ahayn Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa gudoomiyaha dalada culimada Soomaaliyeed
walaalasta waqti la'aanta kaliya maaha wax istaagaysanaya wax kasta kaalintii dowladda oo lagu sugayay meesha ka maqan iyo khadanaadkii loo baahnaa iyo serviskii loo baahnaa iyo cadaaladii loo baahnaa dhammaan kaalimahaas oo dhan meesha ka maqan ayaa ka faa'iideysanayaan taas waa mid inta waxa dheer dacayagu maaragtay midka ka faa'iideysanayaan hadalka ay maaragtay ku quruxsanayaan laakiin hada ayagu maaragtay afkaarta aan isan yihiin iyo waxyaalaha ay dadka ay maaragtay ku dhibayaan ama ay ku gaalaysiinayaan waxyaalaha waxa weeye hadii aad tan la xalliyo ama haya kale maarak xal loo helo wax meel ku istaagaya ma aha laakiin hadda mamarsiya ahaan iyo dadka inay ku abaabulaan oo isticmaalaan kaasa sheegaysid iyo wax kasta oo naqsi ah ama gaalis ah oo aan xagga dowladda ka jira ama aan cilaaqada dowladda ay la leedahay shacabkeeda si loo baahnaaysan ahayn la ka faa'iideysanaya
haddaba howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ma yahay mid xasiloonida guud ee Soomaaliya soo celin kara marka ugu dambeysa su'aashaasi ayaan weydiiyay General Maxamed Nuur Galaal oo ka tirsanaa hoggaankii ciidamadii hore ee Soomaaliya ee xogga dalka
aniga aragtideyda ma soo celin karaan haddii aad waa kana in saasana joogaan waxaan ahaatay ma aragtay meelaha odayaal ku joogaan ay ilaaliyaan airport-kaas iyo dekedaas laakiin xasiloonida guud ma soo celin karaan
intaa ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa qaybtii koobaad ee barnaamijka gaara oo aan kaga hadlayno soo celinta amniga Soomaaliya iyo caqabadaha hor yaala innagoo barnaamijkan si gaar ah uga hadlaynay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya qaybta labaad oo aad berrito hadii Allah uu dalahi u ogolaado aad maqli doontaan ayaan kaga hadli doonaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta ka horeysa waa Maxamed Olaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
waqadan allah qaboobay kana
aad ayuu mahadsan yahay maxamed calaad xasan oo barnaamijkaasi ku saabsanaa taxanaha amniga dalka soomaaliya qaybtii koowaad ayuuna ahaa halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo seynab abuukar
maamulka juba ayaa maalin ka hor ku dhawaaqay inuu xiriirkii wada shaqeyn u jaray dowladda federaalka iyagoo ka jawaabayay go'aankii baarlamaanka uu ku meelmariyey muushinkii ka dhanka ahaa dhismaha maamulka juba kaasoo baarlamaanka ku tilmaamay mid sharci darro ah haddaba maxay yihiin caqabadaha ku imaan kara xiriirka labada dhinac ee saamaynta ka dhalan karta waa arrinta aynu ku eegi doonno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya dr nuur bashiir maxamed ee maxamed daahir sheekh axmed oo labaduba ka soo jeeda gobollada jubbooyinka haatanna ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya dr nuur bashiir
baarlamaanka soomaaliyeed kulleyba aragtideyda waxaan qabay in lagu degdegay sababtu waxay tahay dastuurka u degsan dowladda dhexe ee federaalka ah wuxuu qorayaa qodobka 11aad marka la fiiriyo xeerarka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya heer kasta oo xukuumadeed ha ahaadaan heerar siman ama kuwo kala sarreeya waa in ay yeeshaan xiriir iskaashi oo wanaagsan meeshaas waxay ku tusaysaa inuusan jirin wax xiriirah oo iskaashi ah oo ka dhexeeya maamulka juba iyo dowladda dhexe waxaa baxay muddo laga joogay 6 ilaa 7 beri ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid wuxuu tegay jubbaland wadahadal buu la yeeshay madaxdoodii wuxuu u sheegay ummaddii inay heshiiyeen kuna heshiiyeen inuu u diraayo wafdi ay ku jiraan heer wasiiro ah tii iyadoo loo fadhiyo ayaa waxaa dhacday in baarlamaankii uu muushinkii qabto ayna yidhaahdaan waxaan ka qaadnay muxuu ahaa kalsoonidii baarlamaankaas dib ayaan ula noqonnay
haye maxamed daahir aragtidaada
bismillaah baarlamaanka soomaaliya waa golaha sharci ilaaliyaasha dalka iyo sharci dejinta dalka waxay xaq u leeyihiin awoodna u leeyihiin wax walba oo khaldan ee dalka ka jira inay ka qabtaan inta uusan sii fogaanin waxaan ognahay maamulka juba shal lasoo yagleelay weliba khilaaf badan oo ka dhashay yagleelitaankiisa in hadda uu ku jiro xaalada in baarlamaanka lasoo xulo baarlamaanka lasoo xulay ee la keenay tirada walbaba ha ahaatee waxaa laga keenay dadka deegaanadaas shuruudda koowaad ee la rabo waxay tahay baarlamaanka la keenay ee ka soo baxay dadka deegaanadaas ma yihiin dad ku qanacsan qanacsanaan ma jirto waxaan arkaynaa beelo badan oo dega juba in ay cabanayaan ay leeyihiin waana la qadiyey kuway leeyihiin saamigan kulahayn meeshaas kamaanan helin tallaabada ee baarlamaanka ay qaadeen waxaan arkaa tallaabadii ku habooneyd shaqadoodiina ay guteen marka
dr nuur waa maqlaysaa oo maxamed daahir wuxuu leeyahay arrintan xal bay u tahay cabashooyinka beelahee ku wajahan habka saami qaybsiga baarlamaanka jubbaland oo in dhowaalaba buuq badan uu ka jiray marka maxaynan adiga ku qancin oo ku muuqda oo aad u aragtaa tallaabada baarlamaanka inuusan ahayn midkii habboonaa
waxaan u arkaa horta waxaa u degsan xukuumaddan iyo baarlamaankeeda waa dastuur dastuurka soomaalidu haddaysan ku dhaqmeen wixii ay shalay saxiixeen dhibkeeda leedahay hadda qodobkan 11aad oo maxay farqa ka mid aan akhriyey waxaa ku qoran xukuumad kasta waa inay ixtiraamtaa ilaalisaana xadka awoodda ay leeyihiin dowladaha waana in ay la yeelataa xiriir walaaltinimo oo wax ku ool ah xeerarka kale ee xukuumadaha una horseedaa midnimada muwaadiniinta marka meeshaas waxaa kaga jeedaa inaan meeshaba aanan lagu dhaqmin xeerkan iyo xeerkan qoran ee ay dadku rabaan rabitaankooda ay ku fuliyaan ay yidhaahdaan looma dhama meesha oo waxbaan maaragtay ka dhaliilayna waa dhaliili kartaa dadku qaar waa la kala sadbursan karaa waa la wada hadli karaa wixii deegaanka dega laakiin waxaa jirta meeshan dastuurkan qoran oo ay xukuumadda ay baarlamaankeeda ku dhaqmayaan inayba ka boodeen qodobka 11aad oo aan kuu sheegay
aad u mahadsan yahay sida uu ka dhawaajiyay waxay tahay baarlamaanka waa inuu farageliyaa marka ay timaado dadka meeshaas deganaa ama dadka ku heshiin lahaa ay ka soo cabtaan sidoo kalena federaalka marka aan sameynayna oo layidhaha dastuurka dib loogu noqdo waxay tahay waxaa lagu sameeyaa rabitaanka shacabka iyo dadka degan deegaanadaas sida aan wada arkayno maamulka TV-yada idaacadaha ka dhageysanayno buuq ba ka taagan baarlamaanka waxa la yiri sida xaq ah loo maxulin dad baasad bursaday baarlamaanka tilaabadii ku habooneed ee xilligi loogu talagalay ayuu qaaday saaxiibka sida uu sheegay waxa uu yiri baarlamaanku waa far wuxuu faragelin kara marka shacabku message jooga ay ka doodaan ay buuq dhaliyaan ay yiraahdaan looma dhanma waan arkayna hadda waxa ka socda Jubaland looma dhana socota
go'aanka baarlamaanka kadib waati Jubaland ay hadasho tire ee gabi ahaanba waxaan xiriirkay u jiray dawladda federaalka Soomaaliya hadii baarlamaanka uu mooshinka keeno isagu ansixiyo sharci darro ku tilmaama baarlamaanka Jubaland muwaysan ahayn baarlamaanka inay ka soo horjeestaan xiriirka u jiraan inta guud ahaan dawladda arrinteeda ay faragelin lahayeen ee Dr. Nuur Ansi
dawladda ee xiriirku u jiraan waxa keenaysa sababo badan sababaha keenay waxa way hadii ayagi la yiri dawlad kasta way u madax banaan tahay awooddeeda u gaarka ah iyaga marka mid uu furan waxa yahay in ay yiraahdaan kalsoonida anagana waa kala noqon dawladda federaalka
saasay tahay ee maxamed daahir aan siiyo
taakar wax yar aan u saxo in walaalkay ma horta waxa ishaar fadhiya ama wada hadlaya ma laba xukuumadood si hadalkii aan saas loo dhigin waa maamul goboleed iyo dawladda centralka ee xukuumaysa maamulkaas in dhamaan ay wada hoos imaanayeen ee nomada inay waxyaabaha hoos jira oo ayaga ay xalistaan waa sax laakiin awoodda guud marka la fiiriyo iyo maamulka waxa iska leh dawladda centralka ee mid kale oo soo noqdo qodobkaaga ahay dadkii ayaa xiriirka loo jaraa marka la rabo in wax loo gaado horta yaa xiriirka jari kara yaa soo loo jari kara maxaa ka dhalan kara ee baarlamaanka hadii la yiraahdo xiriirka lagu jaray baarlamaanka Jubba intuu taga shirku ma qabsado oo waxba kama qabto baarlamaanka centerkiisa xaruntiisu waa golaha shacabka xaruntoodu waxa ku taala Muqdisho hadii aad baarlamaanka xiriirka u jarto maxaa ka faa'iideysa meesha waxa taala waa intaas mid kale xukuumadda hadii xiriirka u jarto maxaad ka faa'iideysaa maxaa ka dhalan kara aydan waxa la rabaa in la ogaado waa midaas saaxiibka soo sheegana ma aha xukuumadda isma fahmi wayn oo kala ma socoto xukuumaddu waa hal xukuumad baarlamaankuna waa ka gooni waxaan u jubbaa intaysan xiriirka u jarin inay yiraahdaan ay faristaan yiraahdaan maxaa khaldan waxa khaldan in lagu haysto maxaa weeyaan markii loo soo gudbiyo la yiraahdo waxaan waxaan baalad ku haystaa oo loo diiday kadib ay yiraahdaan annaga saan inoo la qumantahay saana dastuurka ku taala ay keenaan adila cadam wax loo yaqaan proof waxaan leeyahay baarlamaan Jubba dib haysugu noqdaan beelaha hirdhaysan hasoo maslaxayaan saamiga lahayn hasiyaan kadibna baarlamaankooda hasoo dhistaan
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaa nagala qayb galay Dr. Nuur Bashiir Maxamed ee Maxamed Daahir Sheekh Axmed intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah nabadgelyo
watahay aad iyo aad baa u mahadsantahay Saynab Abukur oo inla socodsiinaysa xubinta dooda gaaban halka duul naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aad ku dhageysan doontaan iibsiga guryaha waxa loo yaqaan real estate ee dalka Mareykanka barnaamijka waxa marti ugu ah khadka taleefanka ee gobolka Virginia ee ku dhow magaalada tan Washington ku jira Faarax Maxamuud Maxamed oo isoo ka ganacsada iibka iyo kala wareejinta guryaha Faarax ku soo dhawow ugu horeentii barnaamijka qurbe waxaadna iga warantaa bal habka ee guriga kala iibsiga Mareykanka ay u dhacdo
waa maasintay saara ee kulli guriyuhu sida adduunyada inteeda kaleba oo waxyaalaha ugu muhiimsan ee hoyga dadku ee maguuraanka marka waxay kulli Afrika sida looga kala iibsado halkan way ka duwan tahay waayo sharciga ayaa halka kan adag oo qofku markuu guri iibsanayo xayaala badan waa qayb waxa weeye qofku lacag uu ku iibsan lahaa sidoo keeni lahaa ama haduu deyn qaadanayo midna waxa weeye in la eego qofka kan uu yahay horta qof wax iibsan kara iyo dhaqaalihiisa iyo meelo badan laga eego
Faarax Maxamuud oo bal waxaad iga warantaa muddada ay qaadan karto inuu qof guri dalkan Mareykanka uu iibsado oo asaga hanti uu leeyahay rasmi ah noqoto
horta guryaha waxaa jirta waxyaalo badan oo isku xidhan baa jira laakiin hadda qiyaastii hadduu qofku deyn qaadanayo oo guri rabo inuu ku iibsado badanaaba dadka cashka wax ku iibsadaa way yaryihiin
waxay qaadataa ilaa bil ilaa laba bilood inta u dhaxaysa oo inta uu socdo qofka kanu ama deyntii intuu bangi tago deyntii loosoo kacayo ama isaga marka hore la eego qofka kanu hadda kahor deyn ma qaatay deyntii ma iska bixiyey ma la aamini karaa qof aamina ma yahay waayo haddii aad bangiga u tagtid oo aad tidhaahdid waxaan rabaa 500 oo kun oo 500 oo kun baan rabaa inaan gurigaan muddo 30 sano iskaga bixiyo waxaa la eegayaa inaad tahay qof 500 oo kun lagu aamini karo iyo in kale marka ugu horreysa marka waxay sameynayaan waddanka kanu sida Afrika kale maa waxaa la sameeyo qof walbaba 7 number buu leeyahay social security la yiraahdo nambaradaas nambarkaagaasaa meesha markii la geliyo wuxuu soo saarayaa haddaad hore wuxuu deynu bixin weyday lagu lahaa haddii aad lagu xidhay oo aad leedahay dembi meel ka yaallo waxyaalo badan buu soo saaraya marka marka ugu horreysaba iska iibsashada keliya ee guri markaad kareysanayso lafteeda waxaa jira dad badan oan guryo kareysan karayn taasoo ay sabab u tahay waxaa laga helay waxa ugu jira sistemka markaa dowladda
waayahay waxaad ka dhawaajisay in muddo aada u dheer ay qaadato iibsiga guriga qofka in lacagta intuu bixinayo 30 sano 40 sano qaar ay muddo ka badan ku qaadataa bal sidee bay ugu qaadataa qof inuu guri yeesho mulkiyadiisa muddo intaasi leegoo dheer
horta marka ugu horreysa saare ayaan waxyar ku noqdo oo ah nidaamka ama dariiqa loo marayo iibsashada marka ugu horreysa qofku markuu bangi tago ama loo la eego inuu gurigan qofka lacagtiisa uu qaato la eego kharashka bishii ku baxa la eego waxyaalo badan markii saa loo eego bas waxaa la eegayaa haddii bishii ay kusoo gasho $4,000 waa laba gaari saddex gaari leedahay oo qof xarago badan tahay oo intaasoo deyna lagugu leeyahay marka guri ma qaadan kartid baa lagu odhanaya haddiise marka lagu ogolaado la yidhaahdo waa qof dhaqaalihiisa aada u ilaaliya oo guriga lagu siiyo markaa waxaad bilaabanaysa baadigoodka guriga inaad guri raadsatid waayo labadooda waa laba wuxoo kala duwan midna waa xaggii lacagtii baad soo helaysaa midna waxa weeyaan waa inaad guriga hesho ka guriga xaggiisa markaad gurigii raadisid oo dad anigoo kale ah oo dee sharci leh oo license u qaatay ayaad u tegataana guri baan rabaa gurigan baa laga eegayaa gurigu maya guri wanaagsan inta qolaad rabtaa waqtigii la dhisay waxyaalo badan kadib waxaa loo gudbinayaa guriga markaan soo helo iyo looyaro ah oo soo baara guriga kan inaan wax deyna lagu lahayn in guriga cashuurtiisa la bixin jiray in waxyaalo badan laga soo baaro waxaa la eegayaa haddii gurigaas 40 sano dhismaa sidii hadda ka hor loo kala iibsaday haddii la waayo meel dhexda inuu jaban yahay waxay yidhaahdaan isku xirnaanshaha kale iibsigu hadduu meel ka go-an yahay guriga cidina iibsan mayso waayo waxaa laga yaabaa la yidhaahdaa in si khalada mar lagu iibsaday marka markii ay caddaato guriga kanu inaan guri dhibaato wax ku jira aanay jirin mugdi ayaa markaa ay looyaradu soo caddeeyaan marka kadib baad adiga qofka guriga kale iibsanaysa la kala wareegaysaan tan ah maxay muddada dheer u qaadataa oo aada ku bixinaysaa sunacaantii dadka maraykanka badankoodu waa dad shaqaala ah marka in fikrada ay ku bixin lahaayeen unbay guriga ku bixiyaan bishii marka intaas lacagtaasi bil walbaba intii ka go-aysay ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 30 sano inaad iskaga bixin karto
waayahay waaye faarax waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kale markaad eegto qof inuu 30 sano ama 40 sano guri kiradiisa inta uu bixinayo kale uu ku bixiyo guri uu gatay hadda waxaa laga yaabaa qofka inuu jirado oo cuduro maskaxda ku dhaco maanka dooriya ay ku dhacaan waxaa laga yaabaa inuu qofki iskaba dhinto marka lacag kaba soo qaad haddaan 15 sano soo bixinayo ama 20 sano soo bixinayo markaan dhinto ama xoolo beel ugu dhaco dhaqaalihii heli waayo gurigi miyaa laygala noqonayaa mise
horta dhowr nidaam baa jira waxa weeye guryaha halka kan waxay ku wanaagsan yihiin guryaha lacagtooda kor bay u kacdaa kasoo qaad guri baad 10 sano waxaad 10 sano ka hor baad 200 oo kun ku iibsatay waxaa laga yaabaa gurigii inuu dhaqaalihiisii inuu gurigii kor u kacay sida dee meel walba adduunka ka dhacda uu gaaray 400 oo kun meeshu 200 oo kun ka ahaa haddii wax kugu dhacaan aba dhaqaale ahaan ama aad rabtid inaad meesha ka guursid gurigi waad iibinaysaa beri dhexdaas waad xasuusataa oo dhibaato dhacday xagga guryaha maraykanka oo dhaqaaluhu hoos u dhacay taas waxay keentay deyntii la bixiyey iyo musuqmaasuq badan baa guryaha ku jiray sababtaasa ina dhacday in gurigii qofku u bixin kari waayo waayo lacagtii qofku bixin ayaa ka badatay wuxuu awoodiisa ahayd laakiin runtii gurigu badanaaba way jiraan dad guryaha dad ugu kala noqdo oo marka ugu horeysa guriga aad la wareegaysaa ayaa waxaad saxaaxaysaa warqad oranaysaa haddii aad guriga bixin weydo laba bilood lacagtiisa bixin weydo bangigu inuu xaq u leeyahay inuu la wareego taana dowladdu shaqo kuma lahagto wali bangi waxaa loo dhiibayaa looyaro amaba kadibna maxkamadda localka dowladda hoos marka Virginia oo kale ayaa tegaysaa wuxuu leeyahay qofkan credit uu siin waayey marka wuxuu siin waayey lacagtii deynta ahayd marka waxaan rabaa inaan la wareego sidaasay kula wareegaan laakiin dadka guryaha bixin waayey ee lagala wareegaa markii la eego waxa laga yaabaa inay 100% meelaha yinaan ayaa
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo isagu ka ganacsada iibka iyo kala wareejinta guryaha real estate-ka looga yaqaan dalka Mareykanka oo ah hanaanka guryaha lagu kala iibsado wuxuuna marti noogu ahaa barnaamijkeena qurba inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
Sahra Cabdi Axmed aad ayuu mahadsantahay barnaamijka qurba hayay soo diyaarisay nala socodsiinaysa halkaad kala socoteena waa VOA Washington kaalimihii heesaha dabacsan aan idinku nasin jirnay ayaan markana soo gaarnay.
kasi macaane xabiib xasan tuuxo ayaa ugu dambeeyay idaacaddii fiidnimo si wada jir u daadinayaan anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Aashi Ibraahin Aadan Aashcuud adduu Allaah idmana qadar yar kadib waxaad maqli doontaan barnaamijkii wacyigelinta dabaysha colaad iyo Sahra Cabdi Axmed ayaa daadin doona sidaas iyo nabadgelyo